Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 krīzes dēļ ieviestā ārkārtējās situācijas pieredze jau pat laban rāda, ka šī krīze ir atšķirīga no iepriekšējām. Tāpēc tā prasa arī citāda atbildi no Eiropas. Tā uzskata Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti šodien ar valsts prezidentu Egilu Levitu pārunāja aktuālos Eiropas Savienības un komisijas dienas kārtības jautājumus. Tāpat komisijas deputāti ar prezidentu pārunāja Latvijas un Baltijas valstu aktualitātes, kā vienu no svarīgākajām minot projekta Rail Baltica virzību. Turpināšana. Latvijas ekonomika šogad negatīvi ietekmēs Covid-19 pandēmijas ietekmēts investīciju un eksporta kritums. Tā atzīst Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis, kurš atbild par ekonomiku un finanšu tirgiem. Atbilstoši Eiropas komisijas pavasara ekonomikas prognozei, Latvijas ekonomika šajā gadā saruks par 7%, savukārt Lietuvā par 7,9%, bet Igaunijā par 6,9%. Dambrovskis norādīja, ka Latvijā ekonomikas kritums šajā gadā prognozēts mazāks nekā Eiropas Savienībā kopumā. 7,4%. Ekonomikas ministrija Rosina noteikti, ka turpmāk dīkstāves pabalstus varēs pieteikt tikai par kārtējo mēnesi, nevis iepriekšējiem mēnešiem. Tā paredz izskatīšanai valdībā iesniegtie ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par Covid-19 izraisītās krīzes kartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalēja termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 3 gadiem. Gan valsts, gan pašvaldības policija turpinīgi dienas pārbaudīt ārkārtējās situācijas ierobežojumu ievērošanu. Galvenais secinājums, kaut arī lielais vairums cilvēku drošības pasākums ievēro diezgan disciplinēti, joprojām netrūkst arī tādu, kuri uzskata ārkārtējā situācija uz viņiem neatiecas. Rīgas pašvaldības policija norāda, ka pārkāpumu skaits kopš aprīļa sākuma teju 10-kāršojies. Galvenokārt pārkāpumu saistīti ar pulcēšanās aizliegumu vai distancēšanās neievērošanu. Pieķert arī vairāk cilvēku, kuri pēc griešanās no ārzemēm neievēro pašizolāciju. Raidījums radioskonto dienas ziņas taps sadarbībā ar Nepl sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.